Lur Olaizolaren hirugarren kuadernoa ahots batez hasten da. Grabatutako ahotsa belarretako kaskoetatik entzuten ari den emakumearen aurpegia pantailan.
De 1978 caía asesinado en Euskadi Norte el militante revolucionario de la izquierda abertzale José Miguel Beñarán Ordeñana Argala.
Ikusten dugun emakumeak jertze gorria du soinean. Joyes entzuten duen bitartean, parean duenari begiratzen dio. Gero behera, bista altxanai ezpalu bezala. Begiak blaituko zaizkio une batez. Bera baita Joyes. Izan ez den arren. Pelikula bat da. Baditu bere eszenak, hitzezkoak. Lur Olaizolak berak irakurriak.
Exterior noche Ciudad de México. Una carretera principal, muy poca iluminación. A la izquierda hay unas vías de tren. A la derecha,
eta entzungo dugun Joyesen ahotsa, ez da Joyesen ahotsa. Joyesek idatzitako hitzak dira Ana Torrenten ahotsean. Hirugarren kuadernoa, berak kontatuko du zergatik.
16 de septiembre de 1980. Hoy empiezo un nuevo cuaderno desde mi estancia en México. El rojito, fiel compañero de mi vida en estos 8 meses, ya no da más. Está completamente abarrotado de letras y contiene cosas tan queridas y lloradas, tan alegres y profundas, que querría conservarlo siempre. También me doy cuenta de que tiene muchas limitaciones. Hay muchas cosas que han sucedido y que he sentido que no están recogidas en el cuaderno. Es una pena.
Eta alaxe entzungo ditugu Joyesek idatzitakoak, bat ere trampari gabe. Lur Olaizola zuzendaria eta Ana Torrent aktorea parez pare daude gela batean. Apenas ikusten den gela ere, leio bat albo batean. Joyesek bere leiotik argitaratuak irakurtzen duen bitartean. Bi emakume aurrez aurre, pelikula baterako testua, pelikula batekoa ez den testua bozgoraz irakurtzen. Lur Olaizola, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Esan dugu trampari gabe, begirada aurren biztan trampatia izan liteken arren. Ze, Joyes, Elena Tabernaren pelikulatik ezagutu zuenaren zat, Joyes da pantalla betean ageri den jertze gorriko emakume hori.
Bai, niretzat oso garrantzitsua zen komentatu duzun bezala Ana Torrentekin lan egitea. Dagoeneko 2000 urteko Elena Tabernaren Joyes izeneko pelikulan bera izan baitzen Joyes, ez? Eta nik sentsazioa daukat askotan jendeari Joyes aipatzen diodanean edo Joyesen inguruan hitz egiten detenean jendearekin, jendeari burura datorkiola Ana Torrenten aurpegia eta ez Joyesena. Aldi berean Ana Torrent emakume oso garrantzitsua da niretzat. El espíritu de la colmena ikusi genuen 7 urte zituela. Gero tesi zen baita, ez? Gaztetxoa gozela. Iruditzen zait aurpegi horretan zinearen historia ikus dezakegula nolabait.
Eta berak zer moduz hartu zuen atzera berriz Joyes izateko edo gutxinez Joyesen ahotsa izateko proposamena?
Ba, egia esan zalantza asko ukin nituen proposamen egin nionean emailez idatziz. Ze iruditzen zitzaidan balitekela berak berriro Joyes interpretatu nahi ez izatea, ez? Eta alderantziz izan zen, proiektua ikaragarri gustatu zitzaion hasieratik, nire aurreko laburrak bidali nizkion eta gustatu zitzaizkion baita, eta abendu batean Madrilen elkarrezagutu genuen, eta hasieratik ilusio handi egin zion.
Zure asmoa detaile guztiz kontatu zenion zer egiteko asmoa zeneukan?
Bai, detaile guztiz. Trampari gabe.
Hasieran ere izan zen alegia. Guzti hasiko zen seguraski Joyes, Dolores González Catarainen testuak irakurtzetik.
Bai, desde su ventana izeneko liburua, Joyesen egunerokoak jasotzen dituen liburua, amak beti eduki du etxean. 87 bertan atera zuten argitalpena egonda etxean beti. Eta nik uste lehenengo aldiz, 16-17 bat urte nituela irakurri nuela. Eta markatu ninduen. Emakume ikaragarria iruditu zitzaidan. Urteak beranduago, nik uste 2013 urte inguruan hasi nintzela nire lehenengo ikusentzunezko proiektua lanean. Eta kasu horretan, heroina eta IESarekin lotuta zegoen emakume baten historia kontatu nahi izan nuen, Julia izeneko emakume batena. 80ko hamarkada horren inguruan ikertzen ari nintzela konturatu nintzen nolabait nere identitatea bi historia haundik markatu edo zeharkatu dutela, ez? Alde batetik heroina eta iesarekin lotutako historia haundia, baina bestetik baita gure historia, ez, edo hemengo gatazka. Eta konturatu nintzen nik zinearen bitartez egiten saiatzen naizena askotan dela klitxeak edo topikoak puskatu eta pertsonen gana hurbiltzea saiatzen naizela. Orduan konturatu nintzen heroina eta militantzia askotan zinean kontrajarrita errepresentatu direla. Baina pertsonen gana hurbiltzen bazea konturatzen zea, 80ko hamarkadan agian Xulia eta Joyes taberna berean egon zitezkeela musika bera entzuten, ez? Orduan nolabait Joyesen egunerokoetara itzuli nintzen, Xuliaren inguruko proiektua egiten ari nintzela. Gero bi labur egin ditut erdian eta azkenean orain dela 3 urte esango nuke jarri nintzela buru belarri Joyesen
kontuarekin.
Hori da.
Bueno, zure laburreko testua pelikula baterako, bueno, pelikula baterako bezala, pelikula da, baina dago pelikula baterako bezala antolatu balegi, eszena bakoitzan non gertatuko den, argi iluna, zertan eguna esan berrik ez dago. Ze egun den alegia, ze hori egunerokoak berak zehazten du. Zuko azenekien jada pelikula hau pelikula horrela izango zela, alegia, etzela beste pelikularik etorriko sekuentzia horiek errodatuak izango zituena.
Bai, hori garbi eduki nuen hasieratik. Niretzako oso erreferentzia garrantzitsua izan zen Marguerite Durasek zuzendutako Le Camion izeneko pelikula. Kasu horretan Marguerite Duras eta Gerard Depardieu azaltzen dira egongela batean, agian egongela nire pelikula baino zertxoait gehiago ikusten da. Eta kasu horretan egiten dutena bereiek baita da gidoi baten irakurketa. Eta ez dago besterik, ez? Nolabait, niri beti gustatzen zait hitzak pixo handia uki dezan zinean, iruditzen zaidalako askotan hitzaren bitartez ikuslearen imaginazioa gehiago aktibatu dezakezula irudi bat erakusten diozunean baino.
Errodatzen hasi aurretik alare lur, ze testu bai eta zeinez aukeratu egin berko zenuen?
Bai, hor garbi neukana zan, nik beti zinean ikusten duten beste gauza garrantzitsuetako bat da nolabait historia beste era batean kontatzen laguntzen digula, ez? Berriro montatzen historia nolabait. Orduan kasu honetan Joyesen historia kontatu nahi nuen, baina ez normalean kontatzen den bezala. Hau da, normalean militante bat aipatzen da, exilio bat, itzulera bat eta hilketa bat. Baina zer gertatzen da exilioan, ez? Orduan nik banekien Mexikoko garaian zentratu nahi nuela. Gainera egunerokoan harrigarria da ze urte hoietan ikusten zaio garapen intelektual izugarria Joyesi. Orduan behin banekiela Mexikon pasa zituen 5 urte hoietan zentratuko nintzela, gero bai aukeraketa bat egin nuela, pixka bat ikustedin bai berak militantziarekiko zeukan hausnarketa edo zituen hainbat hausnarketa intelektual feminismoarekin lotuta, beste idazle batzuekin lotuta, baina baita nahi nuen bere bizitza nolabait pertsona bezala hurbiltzen zaizkigun detaileak egon zitezen. Horregatik badago zati bat adibidez asko gustatzen zaidala esaten duela erretzeko gogoa daukala. Hmm. Eta ez dakiela ja zer erre, ze beltzatzaio gustatzen. Eta Rubioa, ba, ez hain beste, ez? Eta horrelako detaileak oso pertsonara hurbiltzen gaituen detaile horiek ere jaso nahi nituen.
Hmm. Argi zenukan Marguerite Duras zu izango zinela. Ez? Hasieratik.
Zalantzak ukin nituen, egia esan. Ego nintzen beste aktore bati deitzekotan, zeneri kamara aurrean egotea etzaigu gustatzen, eta gainera ez kamara aurrean bakarri baizik eta Ana Torrenten aurrean. Horrek asko impresionatzen ninduen. Baina aldi berean oso arraro egiten zitzaidan norbaiti ni interpretatzea eskatzea, ez? Orduan, momentu batean ausartu nintzen eta esan, bueno, ba, ni izango naiz Marguerite Duras.
Ausartu bakarrik ez, agindu ere oso ondo egiten diozu, zeune batean gidoian esaten diozu, errepikatuko zenuke dena geldoxeago, eta Ana Torrentek zintzo-zintzo errepikatu egiten du geldoago.
Bai.
Eta ez duzu eskutatzen irakurketa batean ari zaretela.
Hori da.
Horregatik datoz, Joyesen hitzen artean txertatuak Ark aipatzen duen emakumei buruzko komentarioak ere, ez da irakurketa hutsa, adibidez, Rocío Norden zu kontatzen diozu Ana Torrent Joyesi.
Bai, hori da, bere egunerokoaren gauza harrigarrienetako bat, eta hau adibidez Gorka Berezi Hartuak orain dela urteak argitaratu zuen artikulu batean aipatzen zuen, ikaragarria da zenbat irakurketa aipatzen dituen berak. Ez, orduan nik egin nuen prozesua izan zen, egunerokoa irakurtzeaz gain, berak garai horretan egin zituen irakurketa guztiak egin dituen nik baita. Orduan gero zan nola txertatu, ez? Pixka bat nola bihurtu pelikula ez bakarrik Joyesen bizitza kontatzen duen pelikula bat, baizik eta nola bait emakume ezberdinen arteko konstelazioa bihurtu daitekeen zerbait bilakatzea. Gainera nire ustez zineak daukan beste gauza polita da, bapatean imaginatu dezakezula agian Joyes eta Kolontai Mexikoko izkina batean elkar ezagutu zutela, ez? Ze beti usten dizu zineak horrelako denboran saltoak ematen eta inoiz gertatu ez diren gauzak imaginatzen.
Horregatik aipatzen duzu, Alejandra Kolontai ere, edo Tina Modotiz, hitz egiten duzu. Momentu baten, Rocío Díaz Escobarri buruz ari zaretenean, galdetzen du Anak. Izango da, haren poemarik pelikulan, hori ere gidoipeko galdera da.
Bai, hori da. Imaginatzen ari gian pelikula horri buruzko galdera da, ez? Azkenean, gure arteko lantzaio bat izango balitz bezala. Egingo degun, etorkizunean egingo degun pelikula hori prestatzen arituko bagina bezala.
Lur, Joyes, zu jaio baino bi urte lehenago, hil zuten.
Hori da.
Zure tokitik ze ekarpen egin diezai okezu egoera honi?
Nere ustez, lehen komentatu deten bezala, Joyesen hausnarketak, oso interesgarriak dira eta beti iruditzen zait ondo dagoela belaunaldi aurreko belaunaldiari begiratzea, irakurtzea eta hortik ikastea, ez? Beraz, oso garrantzitsua iruditzen zait orain nolabait Joyesen pertsona edo pentsamendua aldarrikatzea gaur egun.
Zure hirugarren filma da, aurreko biak erakutsi zenizkigun. Honetan ere ez dauka entzuten denak pixu gehiago?
Erabat.
Ikusten denak baino?
Erabat, ados. Gainera, kasu horretan, entzute aipatzen duzu eta muntaian adibidez, erabaki potoloetako bat izan zen askotan, irudian irakurtzen ari den hori ikusi beharrean, entzuten ari dena ikusten dugu, ez? Eta hori ere da nolabait ikusleak empatizatzeko erabat, azkenean ikuslea eta Ana Torrent edo ni keinu bera egiten ari gea, eta hori da entzutea.
Zei bilbide egingo du? Bueno, Parisko emanaldia behintzat izan zuen oihartzuna.
Bai, Pariseko emanaldia oso berezia izan zen, eta gainera gertatu zen, hor Zinema Dugel izeneko jaialdian egin nuen proiektziora, etorri izan Simone de Beauvoir izeneko zentruko zuzendaria, eta Simone de Beauvoir zentroak banatu nahi izan du baita laburmetraia. Eta orduan orain dela pare bat astea lairu, proiektzio publiko bat antolatu zuten Parisen, beraz, Parisen dagoeneko bi aldiz ikusi da pelikula. Etorkizuneko proiektzioak oraindik konfirmatzear dabe.
Batetik bestera eraman daiko zenuke, noski. Erakutsi diezu, Joyesen familiakoei?
Bai, bidalinean. Bai, bidalinean.
Ta?
Telefono hitz egin nuen aizpetako batekin, eta esan zian berari gustatu zaiola. Polita izango zen proiektzioren batean beraiek ikusi alizatea eta beraiekin hitz egin alizatea dudarik gabe.
Hirugarren kuadernoa, bakarren batek bidean topatzen balin badu, badaki Lurrola Izolaren momentuz azkeneko lana dela. Lurrola Izola, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei. Kontatzea
tortzegatik eta zorte hon.
Mi esker.